Yani yine ayratin aladı dörü diyen yoğurtların hatarına koşuyar ve Amerikan hükümetine öz novottaki rekomendasyalarını. Çol sahanını dini yanamalarda cevapkar tapılan Türkmen resmilerine karşı sansa girizmek teklifini hödürleyer. Adatlı radyasının münnen öngem en çemegede kavar verişi yali 2016 yılın tomsununu Türkiye'de olan devlet ağdarlısı sinansını kurnamakta ayıplanan Türk ruhansı Fethullah Gülen'in kereketi bilen katnasık saklamakta guman edilen Türkmenistanların oğunlar çözü soruğa çekilip her dürlü kaynamalar aslında uzak mühletli türme tutukluğuna hüküm edildi. Bellemeli yeri Türkmenistan'ı dini yanamalar esasında türme basılan adamlar vardı alada bildirilenine dine gülen hareketi bilen varlayal. Eysem başka din akımlar sol sahanını uzun sakkal koyuyorup hakimiyetler tarafından Vahhabist olmakta guman edilen ve urulup yenzilmekten başka ara geçmeye mezur edilmek yali yok sinavlara tedavar edilenini kaydılayan dinarlar vardı hem alada bildirilen. Ama gülönçü deyilenler ya da gülön hareketine simpati bildirilenler has devrevap, soğutlu, giyin düşünceli adamlar hesaplanıyor deyip sinçiler yatladılar. Eger de yatlasak 2018 yılın tomsununu BMK'nın edenetlilikli tutsak etmeler boyunca İş Topor'un 80. sesiyasının doğamında Abaşa'da yaşayan Türk Ruhansı Fethullah Gülen'in hizmet hareketi bilen katnasık saklamakta guman edilen 18 rayetin edenetlilikli yağdayda uzak mühletliğin türme tutsakluğuna hüküm edilenini kaydırdı. 2021-nji ýylda Türkmenistandaky din adatlarynyň ýagdaýy dünýädäki iň ýaramaz ýagdaýlaryň biri bolmagyna galýar diýip hatawatyň Türkmenistan bölümine aýdylýar. Ýurtda din bir döwlet gözegçiligi altynda saklanýar. Häkimetler musulman urhanlaryny işe berýär. Dini adatlaryň berja edilşine bir gözegçilik edýär we adaty bolmadyk din akymlara eýerýänleri türme tutsaklygy, gynamalar we ýanamalar bilen jazalandyrýar diýip hasabatda ýurtdaky ýapyklyk zerarly din adatlyk gowatyndaky düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy. Yönü olorun az sanlı çeşmelerde görkodlusundan has kendini hem bellenip geçiliyar. Sol ruhatta, hasabatta, hatta el yeterli olan mağlumatların hem cuda gözgüyünü yağdayı görkodiyanını verilenliyar. Hükümet yurt içindeki ve onun çağrından dışarıdaki karasız dini işçenlik varada mağlumat veren adamların ul toparını saklayar. Din cinayet sebepli ayıplanayan adamların kadiyet selcermeleri köplönç yapık kapıların arkasında geçirilir. Hüküm olsa açık ilan edilmeyer. Yazgarlanlar köplönç türmelerde yitirim oluyar ve dasarkı dünyadan dolu üzüngülükte saklanılıyor deyip tedi hesabatta verilenliyar. Elbette, yurttaki din adatlığı meselesinde bir onun yağdayın hem bolanlığı. Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un 2021 yılın mayında dinin ancı sebepli harvurluktan boyun açıranlığı için türme tutsakluğuna hüküm edilen İyo Kavaşı hayatlarının ehlisini cemi 16 tutsakı adat edenini verilenliyar. Emma muňa garamazdan yurtda girilen saglyk çäklendirmeleri sebäpli yapılan mesjitleriň ýönekeý raýatlar üçin hem işe yapyk galanlygyna garamazdan prezidentiň ýogulan kakasyny hatyralamak üçin açyk bolanlygy aýdylýar. Şeýle de hasabatda olary diri gorkanyň kampaniýasynyň maglumatyna görä türkmen türmelerini diri iten hasaplanýan 162 tutsagyň 58 sanynyň islam ekstremizm aýplamasyna azatlykdan mahrum edilenini aýdylýar. Abasanın Halkara Din Adatlığı Komisyasının Türkmenistan'daki hukuk bozulmaları ile bağlılıkta Amerikan hükümetine veren rekomendasyasına geçmeden gülönçü deyilen tağma ile türmeye basılan rayetlere yine örgedek nazar aylayın. Bu mesele en çimegedek güldenin nüklerine karamazdan adatlığın havarçılarını Türkmenistan'ı gülön hareketi ile bağlı türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların anık sahanı belli olmağını alıyor. Yönü çeşmeler 2016 yılın aktyarının veri Türk Abbas seneri bilen mümkün olan katnaşıkta yıplanıp tutsak edilenlerin sahanının oğunlar çıdığını ve oların uzak mühletliğin türme tutsakluğuna hüküm edilenliğine aydiyarlar. azatlyga gowşan sud dokumentlerinden belli bolşuna görä 2017-nji ýylyň 8-nji fevralyna çykarylan hökümde ady geçýän raýatlaryň ählisini Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 177-nji maddasynyň 3-nji bölegini, 277-nji maddanyň 3-nji bölegini laýyklykda aýyp bildirilipdir. Bu aýyplamalar durmuş milli ýa-da din düşmançylygy döretmek, jinayetçilikli düzümlerin maliýeleşdirilmegi bilen bagly. Gürrüňe edilýän kadiýe diýişinde mollum bolup işleýän raýatlaryň en çemesini 12 ýyldan iş kesilen bolsa, ýene bir topar telekeçe 25 ýyldan iş kesildigi olaryň derňe mahalyna urulyp ýenjilendigi. Yüklenýän günäni boyun almaklar we beýleklere garşy görkezme bermekler üçin gynalan nuwarda resmi taýdan tasdiklap bolmayan maglumatlar ýaýrady. Sonra adatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşan we bir-birinden habarsyz, emma ýyl kesilen raýatlary ýakynyndan tanıyan, olar bilen Bilokanya işlän türkmenistanlylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä din ekstremizm diýilýänini aýyplananlaryň tas hem mesiýeniýali iýil içinde sylanýan, arassa, iýil güni peýdaly, sahawatçylyk edip mätäje kömek görmekde tanalan raýatlar bolupdyr.
Olar gaty halal oglanlar, dine baýlyk ýa ýeňil durmuş üçin uýýan adamlar däl, ýürekden Hudaýa ynanyp, iýil güni ýagşylyk etjek bolýan, o dünýäsini alady edýän adamlar
diýip Aşgabatly diňleýijimiz aýtdy. Onuň pikirine görä
bu yerde bir yalnızlık boldu ve hakimiyetler bu yalnızı düzeltmeli olur. Sebebi adamlar olara çıkarılan ağır hükümleri katı gen gördüler.
Dip adının aydılmadılığını soran dinleyicimiz aytti. Sonun son kuyul. 2018 yılın may ayına düşen Kadir Gecesinin önünün gülençüler diyleyenlerin güne geçişi düşüktüğü hakkında bir neçe çeşme mağlumat verdi. Ama bu mağlumat güne geçiş bolanına tasdiklenmedi. Yalan olup çıktı. Azatlygyň Türkiýedäki dinleýijileriniň we okuwçylarynyň bir näçesiniň bir-birinden bihabar tasdiklamagyna görä, aslynda gülençiler işi Türkmenistanyň däli Türkiýanyň meselesi bolup, bu ýurtdaky hökümet korrupsiýasyndan ünsiz sowmak üçin toslanyp tapyldygy Türkiýanyň döwlet dostlarynyň siýasy garşydaşlarynyň diýilmek üçin ulanyldy. Türkmen türmelerini dini ayıplamalar esasında yitirim edilen adamların köpüsü bir taraftan Türkiye'deki hükümet korrupsiyasının pidası olsa, ikinci taraftan Türkmenistan'daki hükümet korrupsiyasının adalet, kanun ulumundaki edenettiliklerin pidası oldu. Oların emlakları talana düştü. Çıkaracak diyseler, kardeşim ulum etsörde para veren maskalılar hem bar deyip, adının aydılmalılığın soran Aşgabatly yaşayıcı adatlık gülen sökötdöşlükte aytti. Megerem şu yagdaylarlan bağlılıkta Birleşen Ştaatların Halkara Din Adatlığı Komisiyeti Türkmenistan'ın rayetlerinin dine uymak ya da uymadlık hukukunu gödök ve eğilgiderli bodyanlı için ayratin alada dörediyen yurtların hatarına kalmalılığına ediyar. Dini uymak adatlıklarının ingerbet bodulmalar sebepli yurda verilen kopsuzluk kolluğunu çeklendirmeli. Raýatlaryň din adatlygy hukuklarynyň iňerbet bodulmalaryna jogapkär bolan hökümet resmiýetlerine garşy anyk sanksiýalar girdirmeli. Olaryň abasanyň çägine girmegini çäklendirmeli. Emlaklaryny doňdurmaly diýip halkara din adatlygy komissiýasynyň Amerikan hökümetine beren rekomendasiýalaryny aýdylýar. Gepleýär Adatlyk radiýasy. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň zemini türkmen edebiýatynyň aksakaly 23-nji aprelde 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykan halk gazety Halipa jurnalist tarihçi alym Rahim Etenow aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Ol 1991-nji ýylda Türkmenistan Ýazylar Birleşiginiň soňky gurultayyna şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow ýurtdaky söz metod adatlygyna pikir, dörözcülük erkinligini, diýmek öz halkynyň ösüşine garşy urýan dudaklaryny wagtynda düşünip, protest hökmünni gurultayyň geçýän jaýyny terk eden ýazylaryň öňüni çekipdi. Türkmenistanyň halk ýazysynyň şondan soňky göreşi barada gurrunyň geçmeden öň 80 ýaşynyň toýuny toýlaýan güni Rahim Ağa'nın adatlığın Halipa jurnalisti Nazar Hudaýberdi bilen eden söhbetdeşliginden bir bölegi radiýanyň arhivinden alyp dinleýijilerimize ýene bir gezek getirmegi makul bildik.
Assalamu alaykum Rahim aga.
Wa alaykum assalam Nazar aga.
Bugun hem yurdun içinden, hem qalımdaşlaryňyzdan, hem garynaşlaryňyzdan, hem dostyarlaryňyzdan näme uzak ülkelerden biziň efir tolkunlarymyzyň üstü bilen gutlaglar eşidip otyrsyňyz. Doğlan günüňizi Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň işgärleri tüýsürekden gutlaýarlar, ýa-ni kaýdalan gutlaglaryň hemmesine bizem goşulýar. Zanyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, galamyňyz ýetip bolsun Rahim aga.
Sağ olun.
Rahim aga, munun beýleki döredijilik planlaryňyz etsem pesemleriňiz nähili?
Men planlarym uly. Nederbay aýtak suwarada roman ýazýan. Birinji prezident diýip. Ýarynyň gowrany ýazdym, ennem şonu gutarmaly. Ýöne şu wagtlym näme çündür şu bir Amerika bar gaýdandan soň, Pragada bolandan soň men bir kellemde başga bir powest döredi. Nostalgiýa diýip. Onuň gutarp barýan, ol nostalgiýa diýip powesti.
Rahim aga bir yerde nostalgiya sözünü dinleyicilerimize de düşündürüp geçeli. Geçmişi küysemek diymek.
Hova, onun yaatlamalar var. Yaatlamalarına men kitabını yazdım. Şimdi şu zatları kutorzum. Men öz borcumu, öz vujdanımın önünü, öz maşgalamın önünü, öz halkımın önünü borcumu yetirdim deyip hasar etsik. Şu zatları men edip bilmedim. Şonga yetişmesem, men katı kıynancak şonga.
Rahim aga, inşallah ol öňdäki goýan planlaryňyza bir ýerine ýetirersiňiz, ýene täze planlar dörer. Olaram amala aşyrmak size nesip etsin.
Sağ olun.
Türkmen edebiýatynyň aksakaly, Türkmenistanyň halk ýazgysy Rahim Efendiýew 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykdy. Ýazgy özüniň 27 ýyllap ýazan baş kitabyny Bayramhan trilogiyasını avtoritar prezidentin isleğine göre ütkötmen öz hasabını Moskova'da Münnuskoda çap ettirip onun bir bölüğünü Aşgabatda getirdeni. Şeyle de yurtta dörödülen şahsiyet kultunu kollaman Azatlık radiyası bilen hizmettaşlık eden için Karasana vatarını, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin destlapki tutsavhanasına taşlanını, öy tutsav edildi, yaşa oturun hoğlusu yıkılıp Köp katly beýik çaýyň ýokarky gatynnaky kwartiralaryň birine göçürildi. Sitata: Türkmen edebiýaty agyr ýetge fedawar boldy. Onuň ulus aýaly daragty ýykyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy Rahim aga Efendiýewiň 23 aprelde dünýäsini başgalanyny tassyk etdi. 1927-nji ýylda doğulan uruş göterany 1-nji fevralda 95 ýaşynyň toýuny toýlapdy. Rahim aga odal öwrenip, sünnelap ýazan eserleri, 20-den gowrak kitaby, soňra adam käçirikli gatnaşyklary bilen türkmen ýazgy şahyrlarynyň, jurnalistleriň we beýleki döredijilik wekillerini arasynda iň sylanýan döredijilik adamlarynyň biri boldy. Ol Sowet ýyllaryna Pravdanyň, Sowet döwletiniň baş gazetiniň Türkmenistana habarçysy, Türkmenistanyň medeniýet ministri, Yazılar Birleşiginin başlığı, Doğuşluk Cemiyeti'nin başlığı yali ulu edipelerde işlep, hem yurdun içinde, hem dasarı yurtlarda köp siyahatta olan, hakikattan hem köpü gören, 1941-45 yılların uruşuna katnaşan, onlarca kitabın avtoru olan tanımal yazı, tarihçi alım olsa da Türkmenistan karasız olandan son hakimiyetler için İngur onaysız adamların birine uğurlu. Bu onun yurtta dörödülen şahsiyet kultunu kavul edip bilmediği ya da kavul etmek islemediği ile bağlı varlı. Hutsu islehem onu yurtta qadagan edilen yazıların qara sahnağına koştu. Neticede şeyle cevapkarçılıklı pursatta susmak ya da susturulmak islemeyen 1990-cı yılların ortalarına dasarı yurttaki nesirler sol sahnına Azatlık radiyası ile hizmettaşlığa başladı. Rahim aga bilen yurtta dörep gelen şahsiyet kultunun arasındaki kapma karşılık onun ilki gaspçılara koşulmadılığı. Sonra uzak yıllar iş edinip gelen tarihi trilogiyasını, Hindistan'da yaşan orta sır Türkmen şahiri Bayramhan Türkmen varadaki eserini koşudurnak içinine himmedadi bilyen prezidentin gönüslüğüne göre ütkötmözlük sebepli yitileşti. Sonra rus we ingliz tillerine çap edilen roman Türkmenistan'ı Sapar Murat Niyazov'un açık yazgarmasından son tarihte aydan dürsterleyen bakanı bilen kadagan edildi. Yazı bu eserini 1997 yılda köp yıla çeken ağır rehmetten son ahiri öz gönlünü zay görünüşte tamamlap bilenine katı begenipti. Emma hökümet başlığı muna begenmedi. Bu romanın 2003-cü ýylda Moskwada özünden ygtyarsyz çap edilme bolsa Niyazovy hassa dergada wedene çalym edýär. Netijede şol wagtlar ýürek derdi sebäpli hassahanada bejerge alýan 77 ýaşly ýazgy daşary ýurtda çykardan kitabyny ýurda getirtmek bilen gaçakçylykda sosial, etniki, dini ýürenji öjükdirmek synansygyna aýplanyp prezidentiň buyrugy bilen howpsuzlyk işgärler tarapyndan hassahany togundan çykarylyp mehemäniň deslapky tutsawhanasyna geçirildi. Soň ol bu tutsawlygyny Pragada gelip ýörkäk bir näçe gezek ýatlady we men ol ýatlamalaryň käbirini okuzular bilen paýlaşmak isledim. Sitata. Näsag düşegünden galaryp tutsawhana aly uranlaryna hassahananyň ikinji gatından aşak düşüp barýarkak büdürep tas ýykylypdym. Iýdimden gelýän howpsuzlyk afsiýeri derrew tertegimden tutdy. Çekil, eliňi degirme. Men seniň kömegiňe mätäş derliýdim. Türmäniň nahary ýer ýallarly. Ol nahary iýmejekdigimi aýtdym. Onsoň her gün öýden çağalarymyň bişiren naharyny getirmäge ruhsat berdiler. Kamerada bile turan tutsagym Rahimaga. Size uly yazdy. Ýurtda we dünýäde tanalýan adam. Menem adaty neşe gaçakçysy, emma ikimizem şu ýerde. Hapy kamerada oturýarys. Senin menden näme tapawdyň bar diýdi. Gaty gaharym geldi. Ol dogry diýerdi. Hökümet taşlığı yurtta çeç filan harpığı garım katım edipti. Belki de harpığı yokoruk çıkarıptı deyip Rahim Ağa Praga'da olanını gürrün veripti. Rahim Ağa'nın hakimiyetlerinin onun hakkünesini ağırlan yine bir dağıt olsa onun Azat Avrupa Azatlık Radyası'nın Türkmen kulluğu ile hizmet taşlığı bir setne ugaradaki talapları boyun egmezliği. Şol wagt tanımal oppozisioner Niyazov daşary ýurtdaky açyk tankyçysy bolan Awdukuliýew bilen eden telefon gurulmalary barada degişli ýerine wagtyna habar bermezligi boldy. Ýöne halkara hukuk toporlarynyň barha ýygzymlaşan basyşlary netijesinde Aşgabatdaky Abbasay elçixanasynyň kömegi bilen Rahim Esenow ahyryna ilki deslapky tutsawhanadan Son olsa öý tutsawlygyndan boşap 2006-njy ýylda 79 ýaşyny New York'a baryp dünýäde edebat atly üçin berilýän ýyllyk syýlaglaryň birini Barbara Goldsmith adynaky ýazmak adatlygy bayrağını öz eli bilen kabul etdi. Onuň tebigat taryhy muzeýiniň Umman Nurmuşularında söylenen sözü Kalamdaşlar Merkezi'nin 600'den uğrak ağdasının gayta gayta örtürüp şovhunlu el çarpma ulen karşalındı. Ol sonra menin yurdumda belki de diktatordan başka hiç bir adama böyle sıyla hormat edilen ok deyipti. Rahim Esenow'un Bayramhan romanının 800 nuskosu Aşgabatda hakimiyetler tarafından yakılıp yok edildi. Yönül bu kitabını avtograf yazıp verip Azatlığın jurnalistleri ile neden söhbetlerini Goglugyň ýeňjekdigine, haýry işin ahyryna üstün çykjakdygyna, şerim bolsa ýeňiljekdigine hem ýeşe ananynlygyny we bu anamyň özüne güýç berenligini aýdypdy. Dile gelli, bile gelli. Rahim aganyň ýadymda hem ýeşelik galan iki gurrugyny aýdasym gelýär. Ýeli anyk ýadymda däl. 1996-njy ýada 1997-nji ýylyň tomsy. Halife bilen Moskwanyň eteginäki Peredelkinada ýazgylaryň döreçilik oýununa bolýardyk. Ol bir gün şol ýerde Peredelkinada ikinji oglunyň ajy habarynyň gelişi hakynda gurrun berdi. Sitata. Gije düýüş görýärin. Ýokaryňda iki sany çyra bar. Biri köýen, beýleki körep köýjek köýjek gelýär. Şol wagtam kapym kakyldy. Aşgabatdan zaň gelipdir. İkinji oglum yol helakçylygyna uçurapdyr diýip Rahim aga gurrun berdi. Şol gün Rahim Esenow Moskwadan Aşgabada gysanmas dolanyp gelenine onuň ýazgy kardeşleri, onu ýakynyndan tanaýan adamlar ýaşulynyň soň häkimetler tarapyndan ýykylan howlusynyň taş ýeşigine gözlerini sallap oturdylar. Rahim aganyň ikinji ýadymda galan gurrunyň tasar yurtlarda baran bolan yerinde türkmen hakkında yaramaz pikir düşünce kalırmalık barada bolupdy. Ol iyençen ustorny bolyan yerindäki arasasylyk talaplaryny aňyr baş derejede berza ederdi. Belki meniň syýlyanym berip ol munyň daşary ýurtlara siýahat eden ýyllaryna enlik bolup galanlygyny düşünürdi. Sitata: Ýurtdaşyna bolsaň, diňe öz awraýyň däl, öz gelip çykan halkyň awraýy hakynda hem pikir etmeli bolýar. Men şu ýerde bolan ýerimi hapalap gitsem bilýän, täminleýiji bar, aýlyk alýar, öz işini eder. Meniň adymy hem ýadynda saklamaz. Ýöne onuň türkmen nilyanların hemmesi şeyle mukadip pikir etme uvalin katı mümkün neyip Rahime aydıptı. Rahime Senif, Cüneyt Khan, Ediz Khan Ali, Sovet doğrununa bir taraflı, komünistik ideologiyanın gözü bilen öğrenilen ve köyünanın ziyanlık ağırlığını sezilip korkodilen şahslar soltanını türkmen azatlığı dileyen toslama iş esasında yok edilen Türkmen intellektuallar hakkındaki yapık hakikati açmakta hem. Daha kanın arşivlerine gözlev, bağırlık işlerini geçirip ulu tagalla etti. Emma onun Türkmen hanlar hakkındaki tesis çimeleşmez hem devlet yolbaşısının gönlünden turmadı. Sitata: Bileyen minemi, Hasan nemen türmeden çıkandı ve bir yere geliyen maydanlarına yurdu hemişelik terk etmek. Bozkun durumunu almak ve şu yerde yaşamak varıda pikir ettim deyip Rahim Ağa New Yorker jurnalinin jurnalisti bilen eden sökhoddaşlığını aydıptır. Bu pikir, yani yurdu terk etmek pikiri vakti bilen gitmedi. Emma men bunu başarmarın. Menin ayalım ne yasak? Menin maskalam var. Men katı garri. Bu menin üçün katı geç. Türkmenistan menin ömrümü tamamlamalı yerim deyip Halife Yazı'nın Amerikan nesirin aydan sözleri onun bu temadan Praga'da saçak başın neden gürlünleri bilen kavat geliyar. Doğamlı hükümet terrorunu ve yadiyan zatlarının inni ansat çöp edilmeyecektiğine karamazdan siyahatçı yazıyını yurdunda saklayan yine de bir zat vardı. Onun iki oğlu yaşlıkta vefat olup Türkmen toprağına cahilenipti. Ayalı onu öz sözleri bilen aydılsa oğullarını berdi yeke koyup hiç yere gitmeyecektiğini aydıptı. Rahim Ağa bu gurrunu ilki 1996 yılda Moskva'nın eteğindeki Peredelkina'da yazıların dörücülü oyununu bir ay bile varımız aydıptı. Son Praga'da da uçup şehirde gelirince edip yorkak yine bir gedek yağıtlaptı. Sitata: Siz yali yaş olan olsam benim aşkavatta durmadım. Çağlarınız yanınızda. Yüreğinizi kıstırmağın. Mağtumula itmişleyin, bu bir iş vaktidir. İşlen deyip, ol Praga'dan yerine Aşkavada gitmek için hoşlaşan aydıptı. Halife Yazı'nın bir anıncını göre Yazı islenlik doğurdu neyim hakkında yazsa yazsın, kaysı canırda eser dörüstün, yönü hükman adamların duygularını, pikir karayışlarını ve protestini beyan etmeli. Ol men öz halkımın oğlu diyerdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasynyň we yerli habarçylaryň adyndan merhumyň ýakynlaryna çuňkur gynanç bildiriýäris. Onuň ýerine galanlara uzak ýaş arzuw edýäris.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun.